Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Витовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон відвідала Київ.
Ukraine is an independent nation, and we hope Ukraine will have good relations with its neighbors, including Russia.
Політизована передвиборча тиша в Польщі.
Цьогоріч господарем високого форуму є польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Місцем проведення заходу обрали Краків, оскільки це, як пояснюють організатори, візитка Польщі.
Попри сумніви, Європейський Союз готує дипломатичну службу нового зразка.
Завдяки цьому компромісу буде створена ефективна та амбіційна служба. Спочатку в ній працюватимуть приблизно 2000 службовців та дипломатів. Згодом їх кількість зросте до 6000 осіб.
І це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Зіновій Фріс коротко про події в світі. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що для України двері в НАТО залишаються відчиненими. Клінтон також сказала, що Сполучені Штати розраховують на те, що влада України виконує взяті на себе зобов'язання з забезпечення свободи слова і зібрань. Клінтон також висловила сподівання, що Україна отримає чергову допомогу Міжнародного валютного фонду для подальшого проведення економічних реформ. Президент України Віктор Янукович висловив задоволення з приводу позиції уряду Сполучених Штатів, які позитивно оцінюють політичну ситуацію в Україні та діяльність нової української влади на шляху проведення реформ. Про це Янукович заявив на спільній з державним секретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон прес-конференції сьогодні. Україна – перший пункт поїздки державного секретаря Сполучених Штатів країнами Східної Європи та Кавказу. Вона також відвідає Польщу, Азербайджан, Вірменію та Грузію. Американський генерал Девід Петреус прибув у п'ятницю до Афганістану, щоб приступити до виконання обов'язків командувача силами НАТО в цій країні. Цього тижня Конгрес Сполучених Штатів одноголосно підтримав кандидатуру Петреуса на посаді командувача замість відправленого нещодавно у відставку генерала Стенлі Макрістала, який у журналі публікації виступив із критикою кількох американських офіційних осіб. Нова конституція Киргизької республіки набула чинності сьогодні після вчорашньої офіційної публікації даних Центральної виборчої комісії країни про позитивний результат голосування. Виборці на референдумі також підтримали призначення нинішньої голови тимчасового уряду країни Рози Отунбаєвої президентом перехідного періоду на термін до кінця 2011 року. Рада з національної безпеки Сербії на терміновому засіданні закликала міжнародну спільноту реагувати на спроби дестабілізації регіону. Цей заклик пролунав після повідомлень із Косова, де в п'ятницю під час вибуху ручної гранати загинув один і постраждали більше 10 учасників сербського мітингу протесту. Шведській поліції буквально годину тому вдалося звільнити трьох осіб, узятих у заручники зловмисником, який пробував пограбувати відділення Handelsbanken у центрі Стокгольма. Раніше повідомляли, що одній із жінок, яка перебувала в банку під час нападу, вдалося вирватися з приміщення. Тривалий час ми намагались вести переговори, але в результаті було ухвалено рішення взяти штурмом приміщення, де перебували заручники і грабіжник, заявив представник шведської поліції. У ході операції зі звільнення заручників поліція використала спеціальні світлошумливі гранати. Ніхто не постраждав, повідомив кореспондент Радіо Свобода. На сході Пакистану, місті Лагор, сьогодні загинули понад 40 осіб і ще щонайменше 180 поранені, коли двоє смертників активізували вибухові пристрої поблизу Софійської святині, де зібралися сотні вірян. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. Внаслідок вибуху... Так, прошу вибачення... І це, пані Людмило, мабуть, всі новини, з якими я встигаю ознайомити наших слухачів.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сполучені Штати Америки підтримують євроінтеграцію України та прагнення збалансувати інтереси між Росією та США – Про це заявила сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон під час свого візиту до Києва. Пані Клінтон взяла участь у засіданні Українсько-Американської комісії зі стратегічного партнерства, зустрілася з президентом Януковичем, одним з лідерів опозиції Юлією Тимошенко та виступила перед студентами Національного технічного університету КПІ. Про найновіші заяви української та американської сторін у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Двері НАТО для України залишаються відчиненими, але Київ сам має вирішувати, чи вступати йому до альянсу. Про це американський держсекретар Гіларі Клінтон заявила після засідання Українсько-Американської комісії зі стратегічного партнерства.
Україна є суверенною і незалежною державою, яка має право обирати своїх власних союзників. Двері НАТО для України відчинені, але вона має сама це вирішувати. Ви самі маєте обирати цей чи інший шлях для вашої безпеки.
Security interests. Гіларі Клінтон наголосила, що США вітають продовження співпраці між Україною та НАТО, зокрема щодо проведення спільних навчань СІБРИС, та висловлюють підтримку подальшій євроінтеграції України.
Хочу висловити американську підтримку щодо подальшої інтеграції України в Європу. Ми маємо сподівання, що буде поступ у переговорах щодо угод про асоціацію і лібералізацію візового режиму. Україна зробила багато для того, щоб засвідчити свою приналежність до Європейського Союзу і показала демократичний приклад у регіоні.
Клінтон заявила і про підтримку прагнення України збалансувати інтереси між США, Росією та ЄС. І процитувала президента Барака Обаму, який раніше привітав перезавантаження відносин з Росією, як з американського, так і з українського боків. Знаковим є те, що напередодні візиту Гіларі Клінтон Верховна Рада виключила прагнення України до членства у НАТО із переліку основних напрямків державної політики у сфері національної безпеки. Сьогодні ж на зустрічі із американським держсекретарем президент Віктор Янукович заявив, що Україна готова розвивати відносини з НАТО у контексті реформування української армії, спільної участі у миротворчих та антитерористичних заходах. Проте наголосив, що Україна є позаблоковою державою.
Ми цінуємо підтверджену сьогодні послідовну позицію Сполучених Штатів Америки щодо гарантування суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і непорушності кордонів України. Це особливо важливо для України як для європейської позаблокової держави. Хочу наголосити, що Сполучені Штати Америки є нашим надійним стратегічним партнером.
Говорячи ж про напрямки зовнішньої політики України, Янукович зазначив, що курс України на європейську інтеграцію є безальтернативним. При цьому президент висловив сподівання, що США підтримають Україну на цьому шляху. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Про візит державного секретаря Сполучених Штатів в Україну мовиться також і в огляді європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі європейські газети вважають символічним, що саме напередодні візиту до Києва державного секретаря США Гіларі Клінтон Верховна Рада України остаточно затвердила закон про головні засади зовнішньої та внутрішньої політики, з якого випливає, що віднині Київ навіть не згадуватиме про членство у НАТО. Нова реакція закону означає, що Україна остаточно відмовилась від вступу до альянсу. Низка світових видань вважає, що серед головних цілей візиту Гіларі Клінтон до Києва є активізація інтересу США до України, намагання дещо вирівняти проросійський акцент у політиці Віктора Януковича і спонукати його до більш активних дій на західному напрямку. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Лондонська Financial Times вважає, що держсекретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон під час перебування в Києві значну увагу приділить явним проявам відходу нинішньої української влади від демократичних свобод і посиленому зближенню нового президента Януковича з Москвою. Газета також наголошує, що Гіларі Клінтон приділить значну увагу зміцненню стосунків між Сполученими Штатами і Україною та більшій збалансованості зовнішньополітичного курсу Києва. Financial Times також інформує, повідомляє, що українські журналісти вже звернулися до держсекретаря США напередодні, щоб та зробила сильне попередження Віктору Януковичу щодо дедалі більших проявів цензури, коли намагання влади системно проявляються у напрямку мінімізації критики головних керівників та переадресації цього більше у бік опозиції. Аналітик Reuters Річард Баумфорд також вважає, що держсекретар США відповість у п'ятницю в Києві на значний проросійський нахил нового лідера України сигналом відновлення американського інтересу до цієї пострадянської республіки. Автор вважає, що на відміну від пострадянської Грузії, котру Клінтон також відвідає у ці дні, в Сполучених Штатах не вбачають такої великої загрози зусиллям Барака Обами у перезавантаженні стосунків з Росією в лідерстві Януковича. Хоча у статті відзначена відмова Януковича від вступу України до НАТО і посилення російських військових позицій в українському Криму, але разом із тим наголошено на намаганнях Києва отримати благословення Вашингтона щодо збалансованої політики України між Сходом і Заходом, щоб якось стабілізувати її економіку з допомогою глобальних фінансових кредиторів на кшталт Міжнародного валютного фонду. Балмфорд також відзначає, що сама Клінтон схвалила потребу Києва притримуватися збалансованості у стосунках між Росією та Заходом. Разом із тим, аналітик Reuters переконаний, що Гіларі Клінтон ясно дасть зрозуміти в Києві, що Вашингтон залишається зацікавленим у подальшому розвитку України демократичним шляхом та у дотриманні Віктором Януковичем його обов'язків щодо гарантування демократії в державі. Тут цитується американський дипломат Стівен Пайфер, котрий вважає, що держсекретар США нагадає Віктору Януковичу, що окрім Росії є ще Сполучені Штати і Європа, з якими варто активізувати стосунки Києва. В аналізі Reuters цитуються інші експерти, котрі вважають позитивною активізацію політики Вашингтона щодо України, що проявляється перебуванням Гіларі Клінтон в Києві. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні у польському Кракові розпочалася зустріч на високому рівні Міжнародної організації «Спільнота демократії». Упродовж 3 днів триватиме конференція, присвячена 10-річчю цієї організації. Участь у її роботі беруть понад 70 делегацій з різних країн світу. Серед високопоставлених гостей – колишній державний секретар США Мадлен Олбрайт, голова Європейського парламенту Єжи Бузик. Завтра з Києва до Кракова має прибути чинний державний секретар США Гіларі Клінтон. Про краківську зустріч у Верхах, що відбувається напередодні польських президентських виборів, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Спільнота демократії – це міжнародна організація, що об'єднує понад 100 держав. Її завдання – поширення демократії та зміцнення демократичних установ у світі. Організацію створено у 2000 році з ініціативи тодішнього міністра закордонних справ Польщі Броніслава Геремка та державного секретаря США Мадлен Олбрайт. Секретаріат та офіс спільноти демократії розміщені у Варшаві. Цьогоріч господарем високого форуму є польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Місцем проведення заходу обрали Краків, оскільки це, як пояснюють організатори, візитка Польщі. До Кракова прибули міністри та віце-міністри закордонних справ з усіх континентів. Крім того, приїхали депутати парламентів, діячі впливових громадських організацій, а також молоді дипломати. На думку Радослава Сікорського, краківська конференція – це найважливіший міжнародний захід у Польщі в поточному році. У рамках конференції відбудеться низка важливих двосторонніх зустрічей. Зокрема, Сікорський та Клінтон підпишуть додаток до польсько-американського договору про протиракетну оборону. Крім того, США офіційно запросять Польщу до участі в американській ініціативі з видобування сланцевого газу. Сікорський каже:
від імені польського уряду я прийму запрошення Сполучених Штатів Америки до участі в глобальній ініціативі з видобування сланцевого газу. До участі в цій ініціативі Сполучені Штати запросили тільки 4 чи 5 держав. У Кракові відбудуться білатеральні зустрічі і розмови, та передусім держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон приїжджає до Кракова, аби взяти участь у великій польській ініціативі і в найбільшій дипломатичній зустрічі цього року. Спільнота демократії – це важлива ініціатива Польщі. Таким чином ми зміцнюємо марку нашої держави як такої, що любить свободу і вміє нею ділитися.
якого вольності у між ним ділять.
Під час Краківського форуму буде прийнято дорожню карту діяльності міжнародної спільноти на підтримку демократії у світі. Одна з провідних тем конференції – загрози для демократії, що пов'язані з глобальною фінансовою кризою. Головні заходи Краківської конференції відбуватимуться напередодні виборів президента Польщі. У цей час в країні триватиме виборча тиша. Опозиція застерігає владу, зокрема виконувача обов'язків президента Броніслава Комаровського, від зустрічі з Гіларі Клінтон та іншими високопоставленими учасниками Краківської конференції. Мовляв, у разі такої зустрічі було б порушено виборчу тишу. У переддень Краківської конференції у пресі появилася інформація, що ані виконувач обов'язків президента Броніслав Комаровський, ані його однопартієць прем'єр-міністр Дональд Туск до Кракова не приїдуть. Натомість серед відомих закордонних гостей, які можуть прибути на конференцію в суботу, польські медіа називають українського екс-прем'єра Юлію Тимошенко. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Тамер.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Нові заворушення у Косовській Митровиці.
Але чому захтевати найоштріше від всіх міжнародних інституцій і органа успоставлення реда і законності на простору Косової Метохії.
У Львові відкрито виставку про трагічні сторінки історії цього міста 39-41 років.
Важливим 39-41 рік є для того, щоб показати, якою була зовнішня доктрина Радянського Союзу.
У Карлових Варах розпочався 45-й міжнародний кінофестиваль.
V letošním roce na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlovy Vary uvedeme 204 filmů, z toho je 180 celovečerních filmů, 15 světových premiér.
Pro se dále u Evropské svobody. Незабаром Європейський Союз матиме нову дипломатичну службу. Це означає, що співдружність буде озброєна цілою армією послів та дипломатів, що у різних країнах світу відстоюватимуть її інтереси. Власне, замість представництв Єврокомісії буде створено мережу повноцінних посольств Європейського Союзу. Нову дипломатичну структуру, або як її називають Європейську службу зовнішньої дії, очолюватиме Кетрін Аштон, верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики. Проте, хоча ця служба передбачена Лісабонською угодою, її створення затягується через позиції деяких держав та євроустанов. Деталі з Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Цей новий зовнішньополітичний орган з багатотисячним персоналом буде надто дорогим задоволенням. Такі сумніви висловлювало чимало європейських депутатів і політиків, тому перший варіант проекту цього дипломатичного корпусу Європи був відкинутий. Проте, передбачена Лісабонською угодою, Європейська служба зовнішньої дії зрештою знайшла підтримку між різними політичними силами. Причому, як пояснює лідер Альянсу європейських лібералів та демократів Європарламенту Гі Верховстад, мова йде про компроміс.
Завдяки цьому компромісу буде створена ефективна та амбіційна служба. Спочатку в ній працюватимуть приблизно 2000 службовців та дипломатів. Згодом їх кількість зросте до 6000 осіб, які виконуватимуть дипломатичну місію у посольствах ЄС, що їх створять по всьому світі, та які відстоюватимуть єдину зовнішню політику.
Каже євродепутат. Проте до поняття «єдина європейська зовнішня політика» у співдружності ставлення далеко неоднозначне. Нерідко вирішальним фактором у визначенні тієї чи іншої стратегії є позиція впливових країн-членів, наприклад, німецько-французького дуету, як називають у дипломатичних колах спільні ініціативи Ангели Меркель та Ніколя Саркозі. Так було і у випадку з Європейською службою зовнішньої дії, коли дехто з впливових політиків нарікав на те, що, мовляв, нині не час створювати ще одну велику структуру. До того ж, надто дорогу для Євросоюзу. Проте є і інші позиції, говорить Гі Верховстад.
Я глибоко переконаний у тому, що єдина служба зовнішньої дії коштуватиме Європі дешевше, ніж те, що ми мали досі. Тобто, коли Комісія та Рада Євросоюзу відстоюватимуть кожен свою зовнішню політику, безумовно, об'єднавши їх у єдину зовнішньополітичну службу, ми заощадимо багато грошей.
каже європейський парламентар. Переговори між євроустановами щодо фінансування цієї дипломатичної служби нового зразка також завершилися успішно. Нині відомо, що вона утримуватиметься на кошти Єврокомісії, але під суворим наглядом Європарламенту. Катрін Аштон, що очолюватиме цю службу, в таких важливих питаннях, як розширення Євросоюзу чи гуманітарна допомога, буде зобов'язана ухвалювати рішення тільки спільно з єврокомісарами. Аби Європейська служба зовнішньої дії розпочала роботу, Європарламент ще має остаточно ухвалити її на одному із своїх пленарних засідань. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А зараз перенесімося на Балкани. У Косовській Митровиці, в частині міста, заселеній сербами, одна людина загинула, 11 інших було поранено, коли хтось кинув бомбу у сербських демонстрантів. Теракт засудили уряди і в Приштині, і в Белграді. Про те, що діється в Косовській Митровиці, ми говоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Сербії Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Так, пане Михайле, виглядає, що до того теракту спричинилися протести косовських сербів. А в чому вони полягали, власне? Чого, звідки вони взялися?
Ось, бачите, Митровиця – це поділене місто. На півночі, на лівому березі річки Ібар, живуть серби, а на півдні, на правому березі – албанці. Серби не визнають незалежність Косова і наполягають на тому, що це сербська провінція. Нині уряд Косова відкрив районну адміністрацію у сербській частині міста і таким чином дав зрозуміти, що Косовську Митровицю вважає частиною косовської держави. Це викликало демонстрації сербів. А хто саме кинув бомбу – невідомо. Слідство провадить міжнародна поліція. Керівник міського поліцейського відділу Ергін Медіб заявив: вранці о 9 годині 45 хвилин у північній Митровиці стався сильний вибух на вулиці Луя Баро. Внаслідок вибуху 12 осіб були госпіталізовані у місцевій лікарні. Одна з них, на жаль, загинула. Інших 11 легко поранено. Ситуація у північній Митровиці стабільна, контролюють її косовська поліція та спецпідрозділи міжнародної поліції, інцидентів немає. Триває слідство щодо всіх подробиць у зв'язку з цією подією. Кінець цитати.
Цих потерпілих.
Людина, котра загинула, не брала участі в демонстрації. Був це лікар на ім'я Мехсуд Джекович, який просто стояв на вулиці біля свого будинку. Певна річ, що Мехсуд Джекович – особа не сербської, а боснянської національності. Інцидент засудили і президент Косова Фатмір Сейдію, і глава Сербії Борис Тадич. Сербський президент сказав, цитую:
«Але чому захтевати найоштрі від всіх
міжнародних інституцій та органів, ми будемо найенергійніше вимагати запровадження порядку та законності на просторі Косова. Як президент республіки вимагатиму від усіх міжнародних представників, щоб унеможливили будь-які інциденти, які є провокацією для нашої країни. Одночасно вони є загрозою миру та безпеці усього регіону». У Белграді нині відбулася надзвичайна сесія Ради національної безпеки. В офіційному повідомленні зазначають, що відповідальність за теракт несе Пітер Фейт, керівник адміністрації Євросоюзу у Приштині. Його відповідальність, на думку сербських урядовців, полягає в тому, що він дав дозвіл відкрити бюро Приштинського уряду у сербській частині міста.
Пане Михайле, а як цей інцидент може вплинути на ситуацію в регіоні?
Ось бачите, обставини напружені, оскільки наближається час, коли Міжнародний суд оприлюднить свій вирок у зв'язку з позовом Белграда проти проголошення незалежності Косова. Політичні діячі та оглядачі у регіоні припускають, що цей вирок буде винесений упродовж літа. І Белград, і Приштина висловлюють сподівання, що суд винесе таке рішення, яке вони бажають, а це неможливе.
Дякую. Про заворушення у Косовській Митровиці ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Білграді Михайлом Рамачем.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Сьогодні у Львові на площі Ринок відкрили виставку «Під відкритим небом Львів 39-41 роки», яку можна буде оглянути протягом 2 тижнів. Упорядники експозиції, а це українські і польські історики, Інститути національної пам'яті України та Польщі мовою архівних документів і свідчень очевидців – поляків, українців, євреїв, росіян, німців – розповідають про криваві і трагічні сторінки в історії Львова. За визначенням науковців, це виставка про кінець старого Львова, розповідає Галина Терещук.
Українці називають Львів столицею українськості і патріотизму. Поляки відчувають ностальгію і називають його польським містом, а євреї – центром громадського життя. Українці, поляки, євреї називають місто по-різному – Львів, Львов, Лемберг. Друга світова війна розпочалася на Галицькій землі у 1939-му. До довоєнного часу це було багатокультурне і багатоконфесійне місто. Тоді тут мешкали понад 150 тисяч поляків, близько 100 тисяч євреїв і 50 тисяч українців. У 1939-му у Львів прибуло мало єврейських біженців з центральної Польщі, за різними даними, від 30 до 40 тисяч. Власне, їхнє життя у місті до німецької окупації було більш-менш спокійним. 21 місяць господарювала у Львові більшовицька влада, яка знищила не лише корінне населення, але й традиції та культуру. Німецька і радянська окупації перетворили західноукраїнські землі з частини центральної у Східну Європу, заселивши сюди росіян і російськомовне населення. Історик Василь Расевич наголосив, що виставка дасть уявлення сучасникам про трагічний період у житті міста.
Важливим 39-41 рік є для того, щоб показати, якою була доктрина, зовнішня доктрина Радянського Союзу, якою була національна політика в Радянському Союзі, як інструменталізувалася історія Радянським Союзом.
Ініціатор виставки, науковець і радник польського посольства в Україні Ольга Гнатюк розповіла, що українські і польські історики працювали з матеріалами українських, польських, американських архівів.
Хотілося розповісти про те саме таким чином, щоб показати різні точки зору. Показати, наскільки зрізнювали наші нації, наскільки намагались один проти одного протиставити на принципі «поділяй і володарюй».
Керівник представництва в Україні Американського об'єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу Мейлех Шейхет вважає, що важливо правдиво і відкрито говорити про трагічні сторінки в історії трьох народів.
Якраз така виставка є дуже важлива, щоб показати, як цей криваве 20-те століття попало в руки негідників.
За даними істориків, протягом 1939-1945 Львів втратив 80% корінного населення. Виставку Львів 1939-1941 років планують представити у Варшаві та Кракові. Також цю експозицію зможуть побачити мешканці східних областей України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні у Карлових Варах, відомому курорті на заході Чехії, відкривається 45-й міжнародний кінофестиваль. Саме в цей час відбувається одна з найпрестижніших акцій – каретна променада, яка щороку збирає найбільше публіки. Найвідоміших гостей фестивалю на відкриття привозять на справжніх каретах з візниками. Потім гості ступають на довгий червоний килим і показуються публіці. Саме зараз 45-й міжнародний фестиваль у Карлових Варах розпочинає писати свою історію. Далі Оксана Пеленська.
Коли у 1946 році кільком ентузіастам фільму вдалося відкрити у знаменитому чеському курорті перший міжнародний кінофестиваль, мабуть, вони не передбачали, що фестиваль житиме і в наступному, 21-му столітті. Метою було продовжити традиції чехословацького кіно, яке в міжвоєнний період вийшло на перші місця в Європі. Найтяжчими в історії були десятиліття комуністичного режиму, коли компартія намагалась перетворити фестиваль на свою трибуну. Та найцікавіші його сторінки пише Незалежна Чеська Республіка. Протягом останнього десятиліття кінофестиваль у Карлових Варах увійшов до категорії А, тобто найвищої, до якої належать кінофестивалі у Каннах, Берліні чи Венеції. Чехи зуміли показати себе у світі. Майстерно складена програма фестивалю щороку включає кілька десятків світових та європейських кінопрем'єр. До фестивалів залучають найвідоміших акторів, режисерів, сценаристів, тих, які сьогодні формують світову кіномоду. І не в останню чергу. Вари збирають тисячі любителів кіно з Чехії і світу. Ще одна риса Карловарського фестивалю – серед глядачів у кінозалах переважають студенти, для яких, незважаючи на кризу, організатори домоглися знижки на квитки. І цього року фестивальна афіша повниться славними іменами і фільмами, розповідає Уляна Донатова з прес-центру фестивалю.
В летошнім році на міжнародному фільмовому фестивалі
цього року на міжнародному фестивалі ми покажемо 204 фільми, з них 180 повнометражні художні фільми. У нас відбудеться відбудеться 15 світових прем'єр і 20 європейських. Програма фестивалю дуже багата. Сподіваємося, глядачі матимуть з чого вибирати. До трьох конкурсних секцій включені стрічки з усього світу.
Фільми з усього світу.
У конкурсній програмі 12 стрічок, серед яких відома «Сітка для комарів» іспанського режисера Агусти Віле, французька стрічка «Миле зло» чи польський фільм «Мати Тереза для котів», а відкриє фестивальний показ оскаровий фільм «Шалене серце» відомого режисера Скотта Купера. Він особисто представить його у Карлових Варах. Серед найвідоміших гостей – американський актор Джуд Ло, якому у Карлових Варах буде вручена спеціальна нагорода президента фестивалю. Чекають також російського актора і режисера Микиту Михалкова. На фестивалі він представить свою стрічку «Втомлені сонцем 2» і отримає за творчі досягнення «Кришталевий глобус» – головну нагороду фестивалю. Українських стрічок у програмі фестивалю немає. 45-й міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах завершиться 10 липня виголошенням кращого фільму, актора і сценарію. Свій вибір за традицією зроблять і глядачі. Приз симпатії глядачів належить до найпрестижніших. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що для України двері в НАТО залишаються відчиненими. Виступаючи в ході переговорів з міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, Клінтон, зокрема, сказала:
Україна є суверенною і незалежною державою, що має право сама обирати союзників. Двері НАТО відчинені, але Україні вирішувати, підтримувати цей чи інший курс для захисту власних інтересів безпеки.
Клінтон також сказала, що Сполучені Штати розраховують на те, що влада України виконає взяті на себе зобов'язання з забезпечення свободи слова і зібрань. Клінтон висловила сподівання, що Україна отримає чергову допомогу Міжнародного валютного фонду для подальшого проведення економічних реформ. Україна – перший пункт поїздки Державного секретаря Сполучених Штатів країнами Східної Європи та Кавказу. Вона також відвідає Польщу, Азербайджан, Вірменію та Грузію. Верховна Рада України звільнила сьогодні з посади віце-прем'єра з гуманітарних питань Володимира Семеноженка. Народний депутат Вадим Колесниченко з партії регіонів так пояснив це рішення.
Людина просто не справилася. Він академік, шанована людина. Він має якісь наукові праці, мабуть. Але як ефективний менеджер він не відбувся. Ми ж не можемо працевлаштовувати, може, і добрих людей, але не ефективних менеджерів.
А ось як прокоментував звільнення Семеноженка представник опозиції, лідер фракції БЮТ Іван Кириленко.
В команді є тріщини. В монолітній, потужній команді тріщини. Вже монолітна потужна, треба брати в лапки. Коли вже уходять міністри, ключові фігури, коли вже губернатори починають уходити, є проблеми.
Іван Кириленко. Рада з національної безпеки Сербії на терміновому засіданні закликала міжнародну спільноту реагувати на спроби дестабілізації регіону. Цей заклик пролунав після повідомлень з Косова, де в п'ятницю під час вибуху ручної гранати загинув один і постраждали більше 10 учасників сербського мітингу протесту. Американський генерал Девід Петреус прибув у п'ятницю до Афганістану, щоб приступити до виконання обов'язків командувача НАТО в цій силами НАТО в цій країні. Цього тижня Конгрес Сполучених Штатів одноголосно підтримав кандидатуру Петреуса на посаді командувача замість відправленого нещодавно у відставку генерала Стенлі Маккрістала, який у журнальній публікації виступив із критикою кількох американських офіційних осіб. Нова конституція Киргизької республіки набула чинності після вчорашньої офіційної публікації даних про позитивний результат голосування. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні п'ятниця, 2 липня. В студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. двері НАТО для України далі відчинені, але Київ має вирішувати сам. Заявила у Києві державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Вона зустрічається з українськими політиками та представниками громадянського суспільства.
Хочу наголосити, що Сполучені Штати Америки є нашим надійним стратегічним партнером.
Володимир Семеноженко більше не віце-прем'єр. Чому так вирішила Верховна Рада?
Он академик, уважаемый человек. Он имеет ряд каких-то научных работ, но как эффективный менеджер он не состоялся.
На місці будівництва дороги у Харківському парку імені Горького виявили людські останки.
Якщо ж виявиться, що кістки належать померлим від туберкульозу, наслідки можуть бути плачевні.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Сполучені Штати підтримують євроінтеграцію України та прагнення збалансувати інтереси між Росією та США. Про це заявила сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон під час візиту до Києва. Пані Клінтон взяла участь у засіданні Українсько-американської комісії зі стратегічного партнерства, зустрілася з президентом Віктором Януковичем, колишнім прем'єром Юлією Тимошенко, а зараз має виступати перед студентами Національного технічного університету КПІ. Про останні заяви української та американської сторін, а також перші реакції експертів в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Двері НАТО для України залишаються відчиненими, але Київ сам має вирішувати, чи вступати йому до альянсу. Про це американський держсекретар Гіларі Клінтон заявила після засідання Українсько-американської комісії зі стратегічного партнерства.
Україна є суверенною і незалежною державою, яка має право обирати своїх власних союзників. Двері НАТО для України відчинені, але вона має сама це вирішувати. Ви самі маєте обирати цей чи інший шлях для вашої безпеки.
Гіларі Клінтон наголосила, що США вітають продовження співпраці між Україною та НАТО, зокрема щодо проведення спільних навчань СІБРИС, та висловлюють підтримку подальшій євроінтеграції України.
Хочу висловити американську підтримку щодо подальшої інтеграції України в Європу. Ми маємо сподівання, що буде поступ у переговорах щодо угод про асоціацію і лібералізацію візового режиму. Україна зробила багато для того, щоб засвідчити свою приналежність до Європейського Союзу і показала демократичний приклад у регіоні.
Клінтон заявила і про підтримку прагнення України збалансувати інтереси між США, Росією та ЄС. І процитувала президента Барака Обаму, який раніше привітав перезавантаження відносин з Росією як з американського, так і з українського боків. Знаковим є те, що напередодні візиту Гіларі Клінтон Верховна Рада виключила прагнення України до членства у НАТО із переліку основних напрямків державної політики у сфері національної безпеки. Сьогодні ж на зустрічі із американським держсекретарем президент Віктор Янукович заявив, що Україна готова розвивати відносини з НАТО у контексті реформування української армії, спільної участі у миротворчих та антитерористичних заходах. Проте наголосив, що Україна є позаблоковою державою.
Ми цінуємо підтверджену сьогодні послідовну позицію Сполучених Штатів Америки щодо гарантування суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і непорушності кордонів України. Це особливо важливо для України як для європейської позаблокової держави. Хочу наголосити, що Сполучені Штати Америки є нашим надійним стратегічним партнером.
Говорячи ж про напрямки зовнішньої політики України, Янукович зазначив, що курс України на європейську інтеграцію є безальтернативним. При цьому президент висловив сподівання, що США підтримають Україну на цьому шляху. Український візит Гіларі Клінтон має стати дзеркалом не тільки американсько-українських, але й американсько-російських відносин, вважає директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак.
Якщо Клінтон буде підтримувати в основному дії влади і казати про повну підтримку реформ, які проводить Янукович, то тоді можна сказати, що перезавантаження російсько-американських відносин відбувається в прискореному темпі, достатньо позитивно для російської влади. Так? Якщо буде все-таки нагадування про те, що треба зберегти ті досягнення, які вже є в Україні, ну тоді можна сказати, що поки що Україна не зникла зовсім там з радарів американських.
Нинішній візит Гіларі Клінтон до України є четвертим, але першим у якості державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Як сказав президент України Віктор Янукович, Сполучені Штати для України – це надійний стратегічний партнер. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Ким сьогодні Америка є для України?
Другом до демократії, так я вважаю.
Напевно, союзниками, тому що більшість товарів, які приходять до нас, це з Америки. Америка зараз з нинішнім президентом краще. Наші стосунки, можливо, стануть краще.
Партнером повинні бути стратегічні. Що вигідно для наших, для взаємин і граждан України?
Просто держава. Вона не варта того, щоб її називати партнером. Хіба не зрозуміло, що була змова між представниками вищої влади Сполучених Штатів і представниками вищої влади Російської Федерації щодо України. І Україну на цих перемовинах домовилися віддати її на поталу Росії. Тепер ми маємо колоніальну владу завдяки саме цим домовленостям.
Штати за себе дбають, а ми і за себе не дбаємо. От в чому різниця. Ми – це хто? Це не я. Це наша влада продажна. Тільки дбають про свої кишені і все.
Це була думка перехожих на Хрещатику.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні Верховна Рада звільнила двох урядовців – міністра екології Віктора Бойка та гуманітарного віце-прем'єра Володимира Семеноженка. Якщо до міністра претензії висловлювали давно, то відставка віце-прем'єра стала несподіванкою. В коаліції її пояснюють його неефективною роботою. Експерти натомість кажуть про посилення внутрішньої боротьби у владній команді. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
З ініціативою відставки Віктора Бойка з посади міністра екології виступав блок Литвина, за квотою якого він і був призначений на посаду. Однопартійці були незадоволені відсутністю зв'язку між міністром і його політичною силою. Офіційно пан Бойко був звільнений у зв'язку із переходом на іншу роботу. Повною несподіванкою стали результати голосування за відставку гуманітарного віце-прем'єра Володимира Семеноженка. За неї проголосували не лише опозиціонери, які ініціювали розгляд питання, але й усі три фракції, що входять до складу більшості. Формальним приводом для розгляду питання стало порушення процедури при призначенні урядовця. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов переконаний, що посаду взагалі треба скоротити з метою економії бюджетних коштів.
Скорочення одного із віце-прем'єрів це було б логічно.
Проте чому саме пан Семеноженко потрапив під секвестр, лідер фракції регіоналів не уточнив. За словами депутата регіонала Вадима Колісніченка, до гуманітарного віце-прем'єра накопичилося багато претензій.
Останні три тижні близько 100 депутатів вже зверталися письмово до керівництва держави з проханням розібратися в тому, що виробляє, як працює пан Семеноженко. Кожен депутат приймав рішення особисто.
Проте далеко не всі представники коаліції хотіли коментувати відставку віце-прем'єра. Деякі депутати регіонали визнавали, що достеменно не знають суть претензій до віце-прем'єра, але голосували за звільнення. Опозиція висувала претензії на адресу Володимира Семеноженка ще відтоді, як він у березні заявив про можливість союзу України, Росії та Білорусі. Щоправда, тоді, після критики на свою адресу з боку президента, пан Семеноженко дезавоював заяву. Депутат наш українець Юрій Кармазін схильний вважати, що претензії коаліції до віце-прем'єра можуть мати фінансовий характер.
Не виключаю, що є бізнесові розборки. Бо відомо, що він мав бізнес-інтереси. Зараз це на перевірці документи. Я не можу поки говорити про те, що вони 100%, але там пов'язане Міністерство охорони здоров'я і аптечна сеть, і інші речі.
Політолог Володимир Фасенко вважає відставку Володимира Семеноженка своєрідним попередженням голові уряду Миколі Азарову.
Оскільки ми знаємо, що всередині партії регіонів є конкуренція певних груп, є незадоволені Азаровим, зокрема і після історії з податковим кодексом. Я не виключаю, що вирішили таким чином нанести удар по його позиціях, скажімо так, вибити з уряду людину, яка близька до Азарова.
Володимир Семеноженко довідався про свою відставку під час робочої поїздки в Черкаську область. Він назвав це рішення політичним і вважає, що звинувачення на його адресу не витримують критики. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На місці нашумілого будівництва дороги у Харківському парку імені Горького виявили людські останки.
Історики заявляють, що магістраль будують на місці колишніх цвинтарів. За різних часів на території парку ховали померлих від холери, туберкульозу та голоду. Але найбільш імовірно, що будівельники натрапили на могили німецьких солдатів, яких там поховали під час окупації Харкова, в роки Другої світової війни, так припускає комісія з охорони пам'яток. З Харкова розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
5 фрагментів людських останків на місці будівництва дороги вимило після дощу, розповідають активісти Зеленого фронту, які першими побачили несподівану знахідку. Щелепу, тазові та стегнові кістки знайшли у котловані, який вантажівки приїхали засипати щебнем, каже один з захисників лісу Артем Поляк.
Роботи велись вчора і позавчора.
Роботи тривали учора і позавчора зі зняття верхнього шару ґрунту, на які, до речі, не було дозволу. А вчора увечері та вночі пройшов дощ. І те, що тут лежало, просто обмило дощем. І все стало видно. І далеко не факт, що в цьому самому місті, де ви зараз стоїте, якщо копнути лопатою, ми не знайдемо ще якийсь фрагмент людських останків.
Фрагмент чоловічих останків.
Історики стверджують, що на території сучасного парку Горького за різних часів було чимало поховань. Зокрема, в 30-х роках минулого століття тут ховали жертв Голодомору, а під час Другої світової – німецьких та радянських солдатів, розповів Радіо Свобода історик Ігор Расоха.
З точки зору комісії з охорони пам'яток, вони вважають, що все ж таки це німецьке. Цвинтар був ближче до переїзду залізничного, але це не обов'язково так. Крім того, там були ще шпиталі, і в принципі вважається, що там були ще спеціально виривали померлих ще раніше від холери і від туберкульозу.
Про знайдені останки, за словами Ігоря Расохи, вже повідомили Народний Союз Німеччини із догляду за військовими похованнями. У разі рішення про ексгумацію, будівельні роботи в парку доведеться призупинити. Якщо ж виявиться, що кістки належать померлим від туберкульозу, наслідки можуть бути плачевні, б'ють на сполох тим часом екологи, адже паличка коха, що живе в землі до 100 років, може потрапити у рівчак, який біжить до найвідомішого природного джерела Харкова у Сарженому Яру. Не допустити подальшого вивезення ґрунту зараз намагаються активісти Зеленого фронту. У громадські рухи з такою назвою більше місяця тому поєдналися екологи та місцева інтелігенція Харкова, які виступають проти вирубки дерев заради нової автомагістралі, що її будують під Євро-12. На місці будівництва захисники лісу знов встановили намети і сьогодні зранку перекрили дорогу двом вантажівкам та бульдозеру. Утім, попри несподівану знахідку, яку на дослідження забрали криміналісти, будівельні роботи, як стало відомо, триватимуть. Хоча ще напередодні Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалив рішення про необхідність призупинити будівництво дороги та готельного комплексу на території парку Горького до отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи, якого місцева влада, за висновком комітету, і досі немає. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Свобода сьогодні далі у програмі. Кримські татари знову вимагають землю.
То, что отняли у моих родителей, просто так, без суда и следствия. Я купил на свои деньги. Я сколько мог, его ремонтировал. У меня дети больные. Жена инвалидом стала. Условия плохие.
Молдова відзначатиме День радянської окупації, незважаючи на протести Москви.
Мер Москви Юрій Лужков закликав москвичів та всіх росіян бойкотувати молдовські продукти.
У Карлових Варах в Чехії відкривається міжнародний кінофестиваль.
Серед глядачів у кінозалах переважають студенти, для яких, незважаючи на кризу, організатори домоглися знижки на квитки.
І про це за хвильку.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Кримські татари знову вимагають землю, тепер вже під адміністрацією президента України. Минулого року представники безземельної 20-тисячної громади татар пікетували кабінет міністрів, але влада їх проігнорувала. Цього року пікетувальників не просто не хочуть чути їхню акцію, вимагають згорнути як незаконну. Під стінами адміністрації президента сьогодні була Валентина Аксьонова.
Історія Рустема схожа на тисячі інших історій депортованих кримських татар. 20 років тому він з родиною повернувся на батьківщину, але у батьківському домі вже давно жили інші люди.
У мене сім'я, жена,
В мене сім'я, дружина, двоє дітей. Живу у старенькому необладнаному будинку, який залишився від моїх батьків. Але я його купив за свої гроші, які я кровно заробив. Те, що забрали у моїх батьків просто так, без суду та слідства, мені довелося купувати за гроші. Я скільки міг його ремонтував. В мене діти хворі. Дружина стала інвалідом. Умови погані.
Умови погані.
Вимога Рустема проста – отримати хоча б шматочок землі, аби побудувати більш-менш пристойне житло. Таких, як він, близько 20 тисяч. На кошти цієї безземельної громади та за підтримки організації «Аудет» щороку близько сотні людей виїздить до Києва і вимагає діалогу з владою. Але марно. Минулого літа безземельники пікетували Кабінет міністрів України. Тодішнього прем'єра Юлію Тимошенко кликали протягом 100 днів, але вона до кримсько-татарського народу так і не вийшла. Цього ж літа сотня представників кримсько-татарської громади пікетує адміністрацію президента. Демонстранти кожний від себе особисто написали листа до Віктора Януковича з проханням реалізувати їхнє конституційне право – право на землю. Але представники влади на цей заклик не реагують. Більше того, сьогодні їм вже втретє зачитали рішення Київського окружного адміністративного суду, згідно з яким акцію заборонено. Але протестувальники стверджують, що вимагати згортання пікету міліціонери права не мають, пояснює учасник акції, активіст організації «Аудет» Наріман Потєлов.
Ухвалили рішення на людину, яка буквально тиждень тому покинула акцію, адже було рішення суду, тому він акцію згорнув і поїхав. Приїхали вже інші люди, почали нову акцію, а рішення суду знову на ту ж саму людину винесли і зачитали вже зовсім іншим протестувальникам.
Учора міліціонери вимагали паспорти в усіх протестувальників. Сьогодні ж на кожного особисто складають протоколи. Начальник відділу зв'язків з громадськістю головного управління міліції в місті Києві Володимир Поліщук говорить, що міліція діє згідно з законом. Є рішення суду, тому демонстрація – це адміністративне порушення. А де порушення – там протокол. Речник київської міліції радить кримським татарам поважати закон.
У законний спосіб треба звертатися до суду, протестувати таке рішення.
На понеділок кримські татари знову обіцяють зібратися під стінами адміністрації президента. За даними Держкомзему, близько 66% кримських татар уже отримали або завершують оформлення ділянок для будівництва житла. Водночас на сьогодні землі потребують ще 15 тисяч кримсько-татарських сімей. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Львові на площі Ринок відкрили виставку «Під відкритим небом. Львів 1939-41». Упорядники експозиції, це українські та польські історики, розповідають про криваві і трагічні сторінки в історії міста. Виставку можна буде оглянути протягом 2 тижнів. З подробицями зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Друга світова війна розпочалася на Галицькій землі у 1939-му. До довоєнного часу це було багатокультурне і багатоконфесійне місто. Тоді тут мешкали понад 150 тисяч поляків, близько 100 тисяч євреїв і 50 тисяч українців. У 1939-му у Львів прибуло чимало єврейських біженців з центральної Польщі, за різними даними від 30 до 40 тисяч. Власне, їхнє життя у місті до німецької окупації було більш-менш спокійним. 21 місяць господарювала у Львові більшовицька влада, яка знищила не лише корінне населення, але й традиції та культуру. Німецька і радянська окупації перетворили західноукраїнські землі з частини центральної у Східну Європу, заселивши сюди росіян і російськомовне населення. Історик Василь Расевич наголосив, що виставка дасть уявлення сучасникам про трагічний період у житті міста.
Важливим 39-41 рік є для того, щоб показати, якою була доктрина, зовнішня доктрина Радянського Союзу, якою була національна політика в Радянському Союзі, як інструменталізувалася історія Радянським Союзом.
Ініціатор виставки, науковець і радник польського посольства в Україні Ольга Гнатюк розповіла, що українські і польські історики працювали з матеріалами українських, польських, американських архівів.
Хотілося розповісти про те саме таким чином, щоб показати різні точки зору. Показати, наскільки зрізнювали наші нації, наскільки намагались один проти одного протиставити на принципі «поділяй і владарюй».
Керівник представництва в Україні Американського об'єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу Мейлех Шейхет вважає, що важливо правдиво і відкрито говорити про трагічні сторінки в історії трьох народів.
Якраз така виставка є дуже важлива, щоб показати, як цей кривавий 20-те століття попало в руки негідників.
За даними істориків, протягом 1939-1945 Львів втратив 80% корінного населення. Виставку Львів 1939-1941 років планують представити у Варшаві та Кракові. Також цю експозицію зможуть побачити мешканці східних областей України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Молдовський лідер попросив Москву не вказувати, які історичні події має відзначати його країна. Виконуючий обов'язки президента Міхай Гімпу закликав припинити критику Кишинева щодо того, що Молдова відзначатиме дату введення радянських військ на території нинішньої Молдови на початку Другої світової війни як День окупації. Докладніше розповідає Марія Щур.
Виконуючи обов'язки президента Молдови Міхай Гімпу говорить, що не розуміє суті претензій Росії до його країни у зв'язку з указом, який призначає відзначення Дня скорботи і жалоби на 28 червня. Цього дня 1940 року радянські війська увійшли на територію Східної Румунії, включно з територією нинішньої Молдови.
Федерація Рус а реконоскоти індепенденс Республіки Молдова.
Російська Федерація визнала незалежність Молдови, і в декларації про незалежність також говориться про окупацію. Крім того, події 28 червня сталися після пакту Молотова-Ріббентропа, який засудив парламент та прем'єр-міністр Російської Федерації.
Прем'єру Федерації Росія
заявив Міхай Гімпо у відповідь на претензії, висловлені російським міністерством закордонних справ. Російські офіційні особи звинувачують керівництво Молдови у переписуванні історії. Подібне формулювання мала й постанова, яку одностайно ухвалила Російська Державна Дума у середу. А вже у четвер мер Москви Юрій Лужков закликав москвичів та всіх росіян бойкотувати молдовські продукти доти, доки Молдова не вибачиться за указ і не скасує його. Молдовський лідер відповів на це, що доля молдовської держави є важливіша за пару яблук чи морквин. За словами Гімпу, 28 червня 40-го року почалася трагедія молдовського народу, депортація, організований голод і націоналізація. Пам'ятати про це – наш обов'язок, заявив Гімпу, підписуючи указ. Проте не всі навіть у правлячій коаліції підтримують жорстку позицію лідера. Домітро Дячов, один із лідерів Демократичної партії, яка входить до чотирьохпартійної коаліції, вважає, що Гімпу переслідує цим рішенням власні політичні амбіції.
Пан Гімпу застряг в окопах, інколи він висовує голову звідти, щоб повоювати з Радянським Союзом, навіть якщо це означає воювати з примарою, бо Радянський Союз не існує вже 20 років.
Комуністи, які після понад десятиліття у владі опинилися в опозиції, звинувачують керівництво Молдови у тому, що указ має на меті погіршення стосунків з Росією і заборону комуністичної партії. Територія Молдови, за винятком сепаратистського регіону Придністров'я, була частиною Румунії до Другої світової війни. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні у Карлових Варах, відомому курорті на заході Чехії, відкривається 45-й міжнародний кінофестиваль. Саме в ці хвилини найвідоміші гостей фестивалю на відкриття привозять справжні карети з візниками. Потім гості сходять на довгий червоний килим. Більше про подію Оксана Паленська.
Протягом останнього десятиліття кінофестиваль у Карлових Варах увійшов до категорії А, тобто найвищої, до якої належать кінофестивалі у Каннах, Берліні чи Венеції. Чехи зуміли показати себе у світі. Майстерно складена програма фестивалю щороку включає кілька десятків світових та європейських кінопрем'єр. До фестивалів залучають найвідоміших акторів, режисерів, сценаристів, тих, які сьогодні формують світову кіномоду. Ще одна риса Карловарського фестивалю – серед глядачів у кінозалах переважають студенти. студенти, для яких, незважаючи на кризу, організатори домоглися знижки на квитки. І цього року фестивальна афіша повниться славними іменами і фільмами, розповідає Уляна Донатова з прес-центру фестивалю.
В летошнім році на міжнародному фільмовому фестивалі
ми покажемо 204 фільми. З них 180 – повнометражні художні фільми. У нас відбудеться 15 світових прем'єр і 20 європейських. Сподіваємося, глядачі матимуть з чого вибирати. До 3 конкурсних секцій включені стрічки з усього світу.
Фільми з усього світу.
У конкурсній програмі 12 стрічок, серед яких відома «Сітка для комарів» іспанського режисера Агусте Віле, французька стрічка «Миле зло» чи польський фільм «Мати Тереза для котів», а відкриє фестивальний показ оскаровий фільм «Шалене серце» відомого режисера Скотта Купера. Він особисто представить його у Карлових Варах. Серед найвідоміших гостей – американський актор Джуд Ло, якому у Карлових Варах буде вручена спеціальна нагорода президента фестивалю. Чекають також російського актора і режисера Микиту Михалкова. На фестивалі він представить свою стрічку «Втомлені сонцем 2» і отримає за творчі досягнення «Кришталевий глобус» – головну нагороду фестивалю. Українських стрічок у програмі фестивалю немає. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і гарних вихідних. Слухайте Радіо Свобода та завітайте на наш сайт radiosvoboda.org. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода. Український путівник в ЄС».